Şahinler Xiyabanı. Şehid Seyyid Mustafa Xumeyni. Seyyid Mustafa Xumeyni 1309-cu il Azər ayının 21-də Qum şəhərində anadan olmuş və ibtidai təhsilini orada tamamlamışdır. 15 yaşında Qum Elmiyə Hövzəsində təhsil almağa başlayır. 6 ildən az bir müddətdə hazırlıq kurslarını bitirir və 1330-cu ildə xaric təhsil almağa başlayır. Səviyyə kursu zamanı o Məhəmməd Cavad İsfahani, Şəhid Səduqi, Mehdi Hayri kimi ustadlardan fiqh və prinsiplər öyrənir. Eyni zamanda Seyyid Rıza Sədridən fəlsəfə, Məhəmməd Fəkur Yəzidən isə Həkim Səbzivarının təfsirini öyrənmişdir. Sonra Seyyid Əbul Həsən Rəfii Qəzvini və Əllamə Təbatəba ilə birlikdə əsfarı öyrənməyə başlayır. Seyyid Hüseyn Burucerdi, Seyyid Məhəmməd Mühəqqiq Damad və atası İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh fiqh və prinsiplər sahəsində Seyyid Mustafa'nın müəllimləri olmuşlar. O, 27 yaşında içtihada çatmışdır. Seyyid Mustafa Xumeyni atası ilə birlikdə Nəcəf Əşrəfə sürgün ediləndə Nəcəf Elmiyə Hövzəsində akademik mərhələləri keçmiş olsa da, Seyyid Mühsün Həkim, Məhəmməd Baqir Zəncani, Seyyid Mahmud Şahrudi, Seyyid Əbul Qasim Xoyi kimi müəllimlərin dərslərində iştirak etmişdir. Seyyid Mustafa Xumeyni əxlaqi və irfani məsələlərə də diqqət yetirmiş və bir müddət Seyyid Haşim Həddadın tələbəsi olmuşdur. Seyyid Mustafa Xumeyni 1333-cü ildə 24 yaşında Mürtəza Hayri Yəzdinin qızı ilə evlənir. Bu evliliyin nəticəsi Məryəm və Hüseyn adlı bir qız və bir oğlandır. Seyyid Mustafa 1342-ci şəmsi ildə İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyh hərəkatının başlanğıcında siyasi fəaliyyətə başlamışdır. 15 Xordad qiyamında İmam Xumeyninin həbsindən sonra İmam Xumeyninin azad edilməsi və onun qiyabında hərəkatın davam etdirilməsi üçün çox çalışır. O, bu mərhələdə elanlar hazırlayıb ruhanilərə göndərir və o zaman zindanda olan İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin əmr və mesajları barədə onun ardıcılarına xəbər verirdi. Seyyid Mustafa 1343-cü il Aban ayının 13-də şah rejimi İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyhi yenidən həbs etdikdən sonra Qum tacirlərini bazarı bağlamağa təşviq etdi. Bundan sonra Qum polisləri və savak onu Ayətullah Şahabeddin Mərəşi Nəcəfinin evində həbs edərək Tehrandakı Qızıl Qala həbsxanasına köçürüblər. Seyyid Mustafa'nın həbsindən sonra ordu prokurorluğu 14 Aban 1343-cü ildə milli təhlükəsliyə zid hərəkət etmək ittihamı ilə onun barəsində müvəqqəti həbs qərarı verir. Savak bu hökmü 8 dey 1343-cü ildə Seyyid Mustafa'nın Türkiyəyə sürgün edilməsi və sərbəst buraxılması şərti ilə ləğv edir. Seyyid Mustafa Quma qayıdır və Qumun bəzi alimləri ilə məsləhətləşərək Türkiyəyə getməməyə qərar verir. Savak bir neçə gün sonra onu yenidən həbs edərək 14 dey 1343-cü ildə Türkiyəyə sürgün edir. Seyyid Mustafa İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin sürgün edildiyi Türkiyənin Bursa şəhərinə gedir. O zaman İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala Aleyh Təhriyul Vəsilə əsərini yazmaqla məşğul idi və Seyyid Mustafa da müxtəlif fiqhi məsələlərdə imamla apardığı elmi müzakirələrlə elmi fəaliyyətini davam etdirir. Seyid Mustafa bu müddət ərzində İrana qayıtmağa çalışırdı və istəyini də Savaka çatdırır. Savak ilk olaraq razılığını Seyid Mustafanın siyasi işlərə qarışmamağa razı olması və hökumətin müxalifləri ilə əlaqə saxlamamaq və özünün və ailəsinin yaşadığı yeri Qumdan Xumeynin kəndlərindən birinə köçürmək və orada yalnız ailəsi və qohumları ilə əlaqə saxlamaq ilə şərtləndirdi. Seyid Mustafa bu şərtlərin bir qismini qəbul etdi, lakin sonda Savak baş verə biləcək nəticələrdən qorxduğu üçün onun İrana qayıtmasına mane oldu. Seyid Mustafa Şəmsi 1344-cü il Mehr ayının 13-də İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala əleyhi ilə birlikdə İraqa gedir. Əvvəlcə Bağdadda, sonra isə Nəcəfdə məskunlaşırlar. 12 il davam edən bu dövr İranda Pəhləvi hökumətinə qarşı müxalifətin və Fələstin azadlıq hərəkatının fəaliyyətinin ən yüksək dövrünə təsadüf edir. Seyid Mustafanın Fələstin azadlıq hərəkatına qarşı mövqeyi onu əməldə təsdiqləmək və dəstəkləmək idi. Seyid Mustafa Xumeyninin bu dövrdəki ən mühüm hərəkəti İmam Xumeyni hərəkatına aktiv saxlamaq idi. O, İmam Xumeyninin mesaj və elanlarını İran və digər ölkələrə göndərir və hərəkatın xəbərlərini imama çatdırırdı. Nəcəf Əşrəfdə İmam Xumeyninin evinin idarə edilməsi, din xadimlərinin digər döyüşçülərlə koordinasiyası, İraqda 15 Xurdad adlı jurnalın nəşri və gücləndirilməsi də onun fəaliyyətlərindən idi. Onun İraqdakı digər fəaliyyətləri arasında ruhanilərin səsi radiosundan Pəhləvi rejiminə qarşı ifşalar, həc ziyarəti üçün Məkkə və Mədinəyə tez-tez səfərlər olub. Seyid Mustafa Pəhləvi hökumətinə qarşı mübarizədə silahlı və xalq mübarizəsinə inandığı üçün hərbi təlim keçmiş və digər döyüşlər üçün də bunu zəruri hesab etmişdir. Pəhləvi hökumətini devirməkdə digər siyasi qruplar və əhali ilə fikrini bölüşürdü. Lakin onun fərqli və müstəqil mütüvləri bu qrupların bir çoxu ilə əməkdaşlıq etməsinə mane olurdu. O, rejimə qarşı qeyri-dini cəryanlarla əməkdaşlığın açıq şəkildə əleyhinə idi. Həmçinin, o, İslam hökuməti ideyasını əməldə reallaşdırmağa çalışan və bu kontekstdə İslam və hökumət traktatını yazan ilk şəxslərdən olub. Seyid Mustafa Xumeyni müəllimliyə əhəmiyyət verirdi. Əsfarı öyrənmək kursunu bitirdikdən sonra onu öyrədərkən onun üzərinə haşiyədə yazırdı. O, həm Qum, həm də Nəcəf elmiyə hövzəsində dərs deyirdi. Seyid Mustafanın digər elmi xüsusiyyətlərindən biri də İslam elmləri sahəsində tənqidi baxışı və ruhu idi. O, fiqh prinsiplərinin müzakirəsində tənqidin inkişafını tövsiyə və təkid edirdi. Şəhid Seyid Mustafa Xumeyni Şəmsi 1356-cı il Aban ayının birində Nəcəf Əşrəfdə 47 yaşında qəflətən vəfat edir. Seyid Mustafanın cənazəsi Ayətullah Xoyinin dəfn mərasimindən və dualarından sonra Əmir Əl-Muminin türbəsinin Qızıl Eyvanının şərq tərəfindəki kiçik otaqda dəfn edilib.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran Xaricişlər Naziri deyib, İranın atom bombası güclərə yox demək qabiliyyətidir. Anrova Qəzzada siyasi təzyiqlərin hədəfinə çevrilib. İsrailli köçkünlər Fələstinli fermerlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edirlər. Kuala Lumpurda Trump əleyhinə küçə nümayişləri keçirilir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri vurguladı ki, İranın əsil gücü qərar qəbul etmə müstəqilliyində və qlobal güclərin hegemonluğuna yox demək qabiliyyətindədir. O, Siyanist rejimlə 12 günlük müharibə zamanı İranlıların milli həmrəyliyinə toxundu və bu həmrəyliyi sosial və tarixi kapital hesab etdi. O, İranlıların bu müharibədə güc və təhdidlər qarşısında susmayacaqlarını, əksinə müqavimət göstərəcəklərini və hüquqlarından geri çəkilməyəcəklərini göstərdiklərini vurguladı. Əraqçı İranın atom bombası güclərə yox demək qabiliyyətidir deyə bildirib, İranın gücünün nüvə silahlarında deyil, iradəsində və qərar qəbul etmə müstəqilliyində olduğunu vurguladı. O dedi, İranın nüvə proqramı tamamilə dinc məqsədlidir və millətin mübahisəsiz hüququna əsaslanır və bu, inqilabın qələbəsindən bəri əldə edilən müstəqillik əsasındadır. İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri Tehranla Vaşington arasındakı münasibətlərin idarə edilə bilən, lakin etibarsız olduğunu bildirərək, diplomatiya yolunun yalnız qarşılıqlı hörmətə əsaslandığı zaman təsirli olacağını söylədi. İran Xarici İşlər Naziri vurguladı ki, İranla Amerika arasındakı münasibətlər Vaşinqtonun dominant təbiəti ilə bağlı problemlər yaradır, lakin bu idarə oluna bilər. Amerika yuxarıdan aşağı baxdığı müddətcə problem davam edəcək. İran xalqı ilə güclə danışa bilməzsiniz, amma hörmət və məntiqlə yanaşılarsa oxşar cavab olacaq. Əraqçı aydınlıq gətirdi ki, İranın Amerika ilə danışıqlarda müsbət təcrübəsi yoxdur, lakin bu, diplomatiyaya qapını bağlamaq demək deyildir. İran İslam Cumhuriyyəti qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlara əsaslanan istənilən müdrik həll yoluna hazırdır. O əlavə etdi ki, İran öz xalqının hüquqlarından güzəştə getməyəcək və milli ləyaqəti özünün qırmızı xətti hesab edir. Müdafəyə hazırlıq sülhün ən yaxşı qarantisidir. Hazır olmasaq müharibə tətbiq olunacaq, deyə o bildirdi. Əraqçının azadlığa buraxıldıqdan sonra Məhdiyə İsfəndiyarı ilə telefon söhbəti olub. İran Xarici İşlər Naziri Məhdiyə İsfəndiyarı ilə telefonla danışıb cümə axşamı günü ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Fransa tərəfindən saxlanılan İranlı Məhdiyə İsfəndiyarı ilə telefonla danışdı və onun ən qısa zamanda ölkəyə qayıtmasına ümid etdiyini bildirdi. Əraqçı bu söhbətdə bildirdi, mövqelərinizdə möhkəm dayandığınıza və çox qətiyyətli danışdığınıza görə Allaha şükür edirik və sizə minnətdarıq. Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, inşallah qalan addımlar tamamlanacaq və Allahın izni ilə tezliklə sizi İranda ziyarət edəcəyik. Deməli ki, Məhdiyə İsfəndiyarı Fransa hakimiyyətinin nəzarətli azadlığa buraxılma qərarı verməsindən sonra bu ölkədəki həbsxanadan azadlığa buraxılıb. Xanım Məhdiyə İsfəndiyarının şərti azadlığa buraxılması əmrinin təfərrüatları ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib, Fransadakı səfirliyimiz vasitəsilə öyrəndi ki, iş üzrə hakim xanım İsfəndiyarı üçün şərti azadlığa buraxılma icazəsi verib. Yəni o, həbsxananın xaricindəki bir evə köçürülüb. O əlavə etdi, o, dekabr və ya yanvar aylarında keçiriləcək məhkəməyə qədər nəzarət altında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurguladı, biz bu inkişafı müsbət addım kimi qiymətləndiririk və ümid edirik ki, bu gələcəkdə onun azadlığa buraxılması üçün bir başlanğıc olacaqdır. Uzun müddətdir davam edən etimadsızlığa baxmayaraq, İran və Rusiya olduqca pragmatik aktyorlardır. Qərb təcrid siyasətini davam etdirdiyi müddətcə Tehran və Moskva arasında iqtisad əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məntiqi nəticə olardı. Amerikanın təsirinə qarşı çıxmaqda maraqları bölüşən İran və Rusiya iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığını genişləndirmək ərəfəsindədir, deyə Atlantik Şurasının beyin mərkəzi Snapback İran-Rusiya yaxınlaşmasını dərinləşdirir adlı hesabatda yazdı. Atlantik Şurasının beyin mərkəzi yazıb, İran və Qərb arasındakı nüvə gərginliyi sentyabr ayında Tehrana qarşı 2015-ci ildən əvvəlki BMT sanksiyalarının bərpası ilə əhəmiyyətli dərəcədə güclənib. Bu inkişaf 3 Avropa ölkəsinin Fransa, Almaniya və Birləşmiş Krallığın bir ay əvvəl birgə hər tərəfli fəaliyyət planı çərçivəsində sanksiyaların avtomatik qaytarılması mexanizmini aktivləşdirməkdəki hərəkətlərindən sonra baş verib. Nəticədə bu sanksiyaların yenidən tətbiqini qanunsuz hesab edən İranın Rusiya ilə tərəfdaşlığının daha da güclənməsi ehtimalı yüksəkdir. Bunun Trump administrasiyasının 2018-ci ilin may ayında birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxmasından sonra başlayan Tehranın şərqə strateji dönüşünü sürətləndirəcəyi gözlənilir, deyə nəşr hesabatında bildirib. İranın BMT-dəki safiri və daimi nümayəndəsi Amir Said İravani, Amerika nümayəndəsi Mike Wolfson irəli sürdüyü Mike Wolfson irəli sürdüyü iddiaları qəti şəkildə rədd edərək bildirib, İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasəti BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə, dövlətlərin suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə əsaslanır. O vurğulayıb ki, İran hər zaman ədalətli və real dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirib. Donald Trump administrasiyasının BMT-dəki nümayəndəsi Mike Wolfson iddialarına cavab verən İravani deyib, Amerika nümayəndəsinin əsassız ittihamlarını qətiyyətlə rədd edirəm. İranın xarici siyasəti BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə, deməli, dövlətlərin suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət və daxili işlərə qarışmamaq və mehribanlıq o qonşuluq siyasətlərinə və prinsiplərinə söykənir. Əslində, bölgədə gərginlik və qeyri-sabitliyi artıran Amerikanın qanunsuz hərbi mövcudluğu və sabitliyi pozan addımlarıdır. İran hər zaman ədalətli və səmimi danışıqlara hazır olduğunu sübut etmişdir, deyə İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi bildirib. Fələstin qaçqınlarına yardım və məşğulluq üzrə BMT agentliyi Anrovanın rəhbəri Filip Lazarini deyib ki, Qəza müharibəsi beynəlxalq qanunlara tam biganəliyin göstəricisi oldu. Lazarini X platformasında yazdı ki, İsrail rejiminin Qəzadakı müharibəsi beynəlxalq hüquqa tam hörmətsizlik nümayiş etdirdi. O, BMT-nin 80 ildir sülh, yoxsulluq və aclıqla mübarizə, insan hüquqlarının qorunması və qanuna əsaslanan qlobal düzənin yaradılması istiqamətində səylər göstərdiyini vurğulayaraq bildirdi. Qəza faciəsi qarşısında bu prinsiplərə sadiq qalmaq indi hər zamankindən daha vacibdir. Lazariniyə görə, İsrailin və bəzi qərb müttəfiqlərinin Anrovanı zəiflətmək və aradan qaldırmaq cəhdləri təhlükəsizlik bahanası ilə deyil, Qəzzaya tam nəzarət və beynəlxalq müstəqil qurumları sıradan çıxarmaq siyasətinin bir hissəsidir. Dəyərli dinləyicilərimiz, həmin xəbərlə bağlı, deməli, Niyə Anrovanın Qəzzada siyasi təzyiqlərin hədəfinə çevrilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatı siyasi icmalımızda əməkdaşımızdan dinləyəcəyik. Xəbərlərə Təbriz radiosundan davam etdiririk. Siyanist rejiminin atəşkəsi pozmaq üçün növbəti addımı Qəzzaya humanitar yardımların girişinin qarşısını almaqdadır. İsrail Hayom qəzeti xəbər verir ki, İsrail rəsmiləri Qəza müharibəsində atəşkəs razılaşmasını pozmağa yönələn addımlarını davam etdirərək, Rəfəh sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasına və humanitar yardımların razılaşma çərçivəsində Qəzaya daxil olmasına mane olacaqlarını bildiriblər. Nəşr bir İsrail rəsmisinə istinadla yazır. Biz bəzi malların girişini gecikdirmək və Rəfəh keçid məntəqəsinin açılmasına imkan verməmək qərarına gəldik ki, Həməsin əsirlərin cəsədlərini təhvil verməsini yubatmamasını təmin edək. Bununla yanaşı, Amerika vitse-prezidenti J.D. Vance işgal olunmuş ərazilərdə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirdi ki, əsirlərin cəsədlərinin axtarışı və tapılması üçün daha çox vaxta ehtiyac var və siyanist rejim tərəfi bu məsələdə səbirli olmalıdır, deyə o izah etmişdir. Qəzada təşkəs pozuntuları, artilleriya hücumları və fələstinli balıqçıların həbsləri ilə də davam edir. Fələstin mənbələri Qəzda atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, siyanist rejimin təcavüzünün davam etdiyini bildirib. Fələstin mənbələrinə görə, siyanist rejimi Qəzda zolağında atəşkəsi geniş şəkildə pozaraq, yenidən hərbi hücumlarına və apartheid tədbirlərinə başlayıb. Son təcavüzlərdə rejimin ordusunun artilleriyası Qəzanın mərkəzindəki Deir əl-Bələ şəhərinin şərqi bölgələrini hədəf alıb və siyanist qüvvələri Xan Yunusin cənub şərqində bir neçə yaşayış binasını partladıb. Eyni zamanda Fələstin Balıqçılar Birliyi Qəza sahillərində 3 balıqçının həbs olunduğunu və onların avadanlıqları və qayıqlarının İsrail qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib. Bu hərəkətlər Amerika, Qətər, Misir və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə döyüşlərin dayandırılması üçün atəşkəs imzalanarkən baş verir. Lakin Tel Aviv Qəzanın və Qərb bölgəsinin və Qərb sahəsinin müxtəlif bölgələrini hərbi hücumlarla hədəf alaraq öhdəliklərini pozmağa davam edir və bu da atəşkəsi təsirsiz hala gətirir. Braziliya prezidenti barədə Qəzza soyqırımında BMT-nin səmərəsizliyini sərt şəkildə tənqid edib. Beynəlxalq qurumların Qəzadakı humanitar böhranı cilovlamaqda acizliyini tənqid edən Braziliya prezidenti, BMT və Təhlükəsizlik Şorasının humanitar fəlakətlər qarşısında praktik olaraq uğursuz olduğunu vurguladı. Malaziyanın baş naziri ilə birgə mətbuat konfransında Braziliya prezidenti Lula da Silva Qəza böhranı qarşısında qlobal qurumların fəaliyyətini sərt şəkildə tənqid etdi. O dedi, humanitar fəlakətlərin qarşısını almaq üçün yaradılan qurumlar bugün təsirsiz hala gəlib və Qəzadakı soyqırıma qarşı heç bir tədbir görülmür. Da Silva əlavə etdi, Təhlükəsizlik Şorası və BMT əsas missiyalarını praktik olaraq yerinə yetirə bilməyiblər və siyanist rejim cinayətləri qarşısında susqunluqlar qəbul edilməzdir. Braziliya prezidenti həmçinin Amerika prezidenti Donald Trumpın adını çəkmədən bildirib ki, lider üçün şərəf və ləyaqət Nobel mükafatı almaqdan daha vacibdir. İsrailli köçkünlər və şəhərcik sakinləri fələstinli fermerlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edirlər. Siyanist qəsəbə sakinlər, qərb sahili sakinlərinə qarşı zəhərli qazdan istifadə edərək qəddar hücumlarını davam etdirirlər. İsrailli köçkünlər Ramullahın şimal şərqindəki Kəfər Malik ərazisinə hücum edərək fələstinli fermerlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə edib bir neçə nəfər yaralamışlar. Yerli mənbələrə görə, hücumlar zeytun yığımı mövsümündə güclənən qərb sahili sakinlərinə qarşı köçkünlərin artan zorakılıq tendensiyasının bir hissəsidir. İbrani dilində nəşr olunan Haaretz qəzeti də yazırdı ki, yaşayış məntiqələrinə hücumlar siyanist rejim ordusunun birbaşa dəstəyi ilə həyata keçirilir və indiyə qədər onlarla fələstinlinin şəhid olması və yaralanması minlərlə zeytun ağacının məhv edilməsi ilə nəticələnib. Qəzetin məlumatına görə köçkünlər soyuq və isti silahlardan istifadə etməklə yanaşı fələstinli maşınları yandırır və fermerləri dağıdırlar. Və fermaları da başlayın dağıdırlar. Analitiklərin fikrincə bu hərəkət Tel Avivin fələstinlərin məcburi köçürülməsi siyasətinin bir hissəsidir. Xəbərlər davam etdirir. Kuala Lumpurda Trump əleyhinə nümayişlər keçirilir küçələr və diplomatiya arasında. Qalan Malaziya. Kuala Lumpurda ASEAN sammiti keçirilərkən minlərlə Malaziya vətəndaşı Amerika prezidentinin iştirakına və Vaşinqtonun Fələstinə qarşı siyasətinə etiraz etmək üçün Fələstin bayraqları və Trump əleyhinə şüarlarla küçələrə çıxdı. Kuala Lumpurda ASEAN sammiti keçirilərkən Malaziya paytaxtının küçələrində Fələstini dəstəkləyən və Amerika prezidenti Donald Trumpın iştirakına etiraz edən geniş miqyaslı nümayişlər keçirilir. Malaziya hökuməti Amerika prezidentinə dəvətin rəsmi ASEAN əməkdaşlığı çərçivəsində edildiyini və bunun Vaşinqtonun Fələstinə qarşı siyasətinin təsdiqlənməsi demək olmadığını da Həşən açıqlamışdır. Siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Maleziya hökuməti nigaran edici mövqedədir. Bir tərəfdən ictimai rəy Fələstin məsələsini qətiyyətlə dəstəkləyir, digər tərəfdən isə Amerika ilə iqtisadi və təhlükəsizlik münasibətləri ölkənin xarici siyasətində vacib mülahizələrdir. Küçə təzyiqi və diplomatik imperativlər arasındakı bu çətin tarazlıq Maleziyanın mövqeyini qeyri-məyyən və fürsətçi göstərib. Son nümayişlər göstərdi ki, Fələstin məsələsi Maleziya cəmiyyətində hələ də canlıdır və hökumətin Vaşingtonla hər hansı bir yaxınlaşması ictimaiyyətin sərt reaksiyası ilə üzləşə bilər. Dəyərli dinləyicilərimiz, oktyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, müləyim cənub-şərq küləyi axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85%, gündüz 65-70% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperatur gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə, dağlarda gecə 3-7 dərəcə, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Oktyabrın 26-sında Bakının şəhər vaxtı ilə saat 4:42 dəqiqədə süpazan deyiləcək, saat 6:03 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 11:24 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:00 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Nədən Anrova Qəzzada siyasi təzyiqlərin hədəf mərkəzinə çevrilmişdir? İndisə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Fələstin qaçqınlarına yardım və məşğulluq üzrə BMT agentliyi, yəni Anrovanın rəhbəri Filip Lazarın dedi ki, Qəzza müharibəsi beynəlxalq qanunlara tam biganəliyin göstəricisi oldu. Lazarın X platformasında yazdığı İsrail rejiminin Qəzzadakı müharibəsi beynəlxalq hüquqa tam hörmətsizlik nümayiş etdirdi. O, BMT-nin 80 ildir sülh, yoxsulluq və aclıqla mübarizə, insan hüquqlarının qorunması və qanuna əsaslanan qlobal düzənin yaradılması istiqamətində səylər göstərdiyini vurgulayaraq bildirdi. Qəzza faciəsi qarşısında bu prinsiplərə sadiq qalmaq indi hər zamankindən daha vacibdir. Lazarinə görə İsrailin və bəzi qərbi müttəfiqlərinin Anrovanı zəiflətmək və aradan qaldırmaq cəhdləri təhlükəsizlik bəhanəsi ilə deyil, Qəzzaya tam nəzarət və beynəlxalq müstəqil qurumları sıradan çıxartmaq siyasətinin bir hissəsi sayılır. Anrova 1949-cu ildən bəri BMT-nin icra orqanı olaraq fələstinli qaçqınlara yardım göstərir. 10 illər ərzində təhsil, səhiyyə, qida, mənzil və fövqəladə yardım xidmətləri vasitəsilə milyonlarla insanın həyatında mühüm rol oynamışdır. Bu qurum yalnız yardım təşkilatı deyil, həm də fələstinlilərin hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq həmrəyliyin simvoludur. Lakin Qəzza müharibəsi zamanı İsrail və onun qərbi müttəfiqləri Anrovanı Həmasla əlaqəli olmaqda itham edib və onun fəaliyyətini dayandırmağa çalışıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio da İsraildəki bəyanatında bu iddianı təkrar etmişdir. BMT isə dəfələrlə elan etmişdir ki, bu ittihamları sübut edən etibarlı dəlillər yoxdur. Anrovanın son hesabatlarında qeyd olunur ki, Qəzzada 100 minlərlə insan təcili yardıma möhtacdır və bu yardımı həyata keçirtmək üçün infrastruktur, təcrübə və insan resursuna malik yeganə qurum məhz Anrovadır. Buna baxmayaraq, İsrail və müttəfiqləri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin humanitar yardımların daxil olmasına icazə verilməsi barədə qərarına rəğmən Anrovanın fəaliyyətinə mani olmağa hələ də davam edirlər. Lazarın son bəyanatında humanitar yardımların silah kimi istifadə edilməsini Beynəlxalq Humanitar Hüququn açıq şəkildə pozuntusu adlandırıb, və dünya ictimaiyyətini bu halda susmamağa çağırıb. BMT baş katibi Antonio Guterres və BMT İnsan Haqları Müşahidə Qrupu da eyni mövqeyini bölüşərək İsraili Anrova ilə əməkdaşlığa çağırmışdır. Bu proses İsrailin Qəzzaya tam nəzarət cəhdinin və beynəlxalq müstəqil qurumların susdurulması strategiyasının bir hissəsi kimi görünür. Faciəvi humanitar vəziyyətin getdikcə pisləşdiyi Qəzzada dünya ictimaiyyəti Anrovanı dəstəkləməyə və yardım yollarını açıq saxlamağa çağırılır. Lazarın qeyd edir ki, Anrovanı məhdudlaşdırmaq və ya zəiflətmək insanlığa təhlükəli mesaj verir. O da bu ki, insan hüquqları və humanitar qanunlar siyasi məqsədlərlə inkar oluna bilər. Qəzzanın gələcəyi, eləcə də fələstinlilərin taliyi, birbaşa Anrovanın müstəqirliyi və fəaliyyət gücü ilə əlaqədardır. Bu baxımdan hər hansı səhlənkarlıq bəşəriyyət üçün bərpa olunmaz nəticələr doğura bilər.
İnqilab rəhbəri idman çempionları və beynəlxalq elmi olimpiadalarının mükafatçıları ilə görüşüb. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri, ölkə idman çempionları və beynəlxalq elmi olimpiyadaların medalçıları ilə görüşündə gənc nəslin ümidverici rolunu yüksək qiymətləndirərək, özünə inamın qorunmasının və daxili gücə söykənməyin vacibliyini vurğulayıb və deyib, Siyonistlər heç vaxt düşünməzdilər ki, İranlı gəncin əli ilə hazırlanmış raket onların həssas mərkəzlərini hədəfə alıb məhv edə bilər. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi 20 oktyabr səhər çağı idman çempionları və beynəlxalq elmi olimpiyadaların medalçılarından yüzlərlə gənc ilə görüşündə İran gənclərini ümid simvolu və milli gücün təcəssümü kimi qiymətləndirib və deyib ki, düşmənlər psixoloji müharibə ilə milli iradəni zəiflətmək və tərəqqi yolundan yayındırmağa çalışsalar da, İranlı gənclərin elmi və idman sahəsindəki uğurları bu fitnələrə qürurlu və əməli cavabdır. O həzrət, İslam inqilabından sonra İranda elmi və texnoloji sıçrayışlarına toxunaraq, nano, lazer, hərbi sənayilər və tibb sahələrində əldə edilən irəliləyişləri xatırladıb və əlavə edib ki, düşmənin İranın uğurlarını inkar etmək və ya təhrif etmək cəhətləri səmərəsizdir. Çünki sahədəki reallıqlar xalqın yolunun işıqlı olduğunu göstərir. İnqilab rəhbəri çıxışının başqa bir hissəsində ABŞ prezidentinin son cəfəngiyatını sərt şəkildə tənqid edərək, onun davranışını siyonist rejimə ruh vermək cəhdi kimi dəyərləndirib. O qeyd edib ki, 12 günlük müharibədə İran raketləri siyonist rejimin həssas və tədqiqat mərkəzlərini külə çevirdi. Bu güc İranlı gəncin əl işidir, alınmış və ya asıllıq məhsulu deyildir. O həzrət əlavə edib ki, İran İslam Respublikası hərbi sahədə özünü təmin etmişdir və lazım gəldikdə bu çəkindirici gücdən istifadə ediləcəkdir. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi Qəzza müharibəsi zamanı törədilən cinayətlərə işarə edərək, ABŞ-ni siyonist rejimin əsas tərəfdaşı kimi qiymətləndirib və deyib, Qəzzənin müdafiəsiz xalqının başına yağan bombaların hamısı ABŞ istisalı idi. Ali məqamlı rəhbər davamında ABŞ-nin terrorla mübarizə iddialarını yalan adlandırıb və əlavə edib ki, əsl terrorçu ABŞ-dir, hansı ki, IŞİD-i yaratdı və bizim alimlərimizi terror etdi. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ABŞ prezidentinin İranın nüvə sənayesini bombalayaraq məhv etdik sözlərinə münasibət bildirərək deyib, fərqi yoxdur, qoy elə bu xəyalla yaşasınlar. Amma ümumiyyətlə, siz kimsiniz ki, hansısa ölkənin nüvə sənayesinə sahib olub-olmaması barədə hökum verəsiniz? İranın nüvə imkanları və sənayesinin ABŞ-yə heç bir dəxli yoxdur. Bu müdaxillər yersiz, yanlış və təkəbbürlüdür. Ali rəhbər ABŞ-nin müxtəlif ştat və şəhərlərində keçirilən 7 milyonluq etiraz aksiyalarına toxunaraq bildirib, əgər doğrudan da gücünüz çatırsa, yalan və təxribat yaymaq, başqa ölkələrin işlərinə qarışmaq və orada hərbi bazalar tikmək yerinə bu milyonlarla insanı sakitləşdirin və evlərinə qaytarın. İnqilab rəhbəri sonda gənclərin öz istedadlarını İran millətinə xidmətə həsr etməli olduqlarını vurğulayaraq qeyd edib ki, bəziləri xaricdə müəyyən uğurlar əldə edə bilər, amma o torpaqlarda yad qalacaqlar. Halbuki İran sizin torpağınız və evinizdir. O həzrət, gənc nəsildə ümid, özünə inam və davamlı səylərin vacibliyini bir daha vurğulayaraq əlavə edib, İran xalqı heç vaxt zorakılığa və məcburiyyətə boyun əyməyəcək və iman və daxili gücü arxalanaraq inkişaf yolunu davam etdirəcək.
Tabriz Radyosu
Hər gün müxtəlif verilişlərlə evlərinizə qonaq oluruq. İran və dünyanın ən önəmli xəbərləri ilə Təbriz Radiosunun xəbər bulletinlərində tanış ola bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər.
Mənəviyyət və Qur'an saadət açarıdır. Mişkat verilişində Pərverdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişkat.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət de Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya Ötən Həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik dinləyinlər.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sənə çay demişəm.
Aylan, sənə çay demişəm verilişi sizi bir stikan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Aylan, sənə çay demişəm.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi isə Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik, hörmətli dinləyicilər, buyurun dinləyin.
Thank you.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugün şənbə günüdür, sizin qulluğunuzdayıq. Bir başqa əylən sənə çay demişəm verilişində qulluğunuzda olacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, xatırladım ki, sabah bazar günüdür, miladi tarixilə 2025-ci il, oktyabr ayının 26-cı günüdür, yəni 1964-cü il, oktyabr ayının 13-də belə bir gündə. Konkret desək, 61 il bundan əvvəl Şah rejimi tərəfindən hazırlanmış kapitalasiya layihəsinə İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah hələ qarşı çıxır, Şah rejimin hilələrini ifşa edir və ölkəni böyük fəlakətdən xilas edir. Bax, verilişimizə elə bu mövzuyu həsr eləmişik, bugünü əzizləyirik. Və odur ki, dəvət eləmişik ekspertimizdən, siyasi məsələlər eksperti Cəm Doktor Əziz Cavanpurdan verilişimizə qonaq olub. Təbii ki, bu haqda ətraflı danışacaq. Cəm Doktor, xoş gəlmişsiniz.
Mənə salamlıram sizə, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xidmətinizdəyim inşallah, mühüm o mövzu ki, götürmüşüz. İnşallah aydınlaşacaq.
İnşallah. Çox təşəkkür edirəm, Cənab Doktor. Bizim əlbəttə belə əlamətdar hadisələr, günlər İslam İnqilabı tarixində yəni çox da az deyil. Və biz bunlarla fəxr edirik, qürur duyuruq və bizim müstəqilliyimiz üçün, bizim bağımsızlığımız üçün əslində bu günlərin önəmli rolu var. Və bunlar da tarixdə qalır, ta İran var, İran xalqı var, tarix var və bu günlərdə yaşayacaqdır. Biz tarixi vərəqləyəndə belə bir fədakarlıqları görürük, belə bir böyük günləri görürük. Məncə, belə bir günlərdən biz dərs çıxartmalıyıq. Ona görə də özümüzə vəzifə bildik. Radiomuzda bir veriliş ayırıq bu günə və əzizləyək bu günü və sizdən də dəvət eləyək. Çox təşəkkür eləyəm gəldiyinizə görə. Söhbət eləyək bu layihə haqqında. O zaman kapitalasiya layihəsinə İmam Rəhmətullah hələ qarşı çıxdı. Kapitalasiya layihəsi nə idi və imam niyə qarşı çıxdı? Təbii ki, bu vaxtda sizin söhbətləriniz çox olacaq və eşitməli olacaq.
İnşallah. Baxın, bu kapitalasiyon çimqlar layihəsi və qanuni Pəhləvi dövrəsində, Məmmədzə Pəhləvi dövrəsində Amerikanın kuditasından sonra, yəni
çevrilişindən bəli,
Murdadın 28-ci ildə çıxdım onlar ki, Müsəddiqin dövlətini saqıt elədilər və Zahidin dövləti gəldi və Şah getdi, qaçmışdı məmləkətdən, getdi, gəldi. Amerikalılar hakim oldu İranda.
Bəli.
Hakim mütləq oldular İranda və bunun ki, Pəhləvi Amerikaya demək olar özünün nökərsilini göstərsin və onların etimadını cəlb eləsin ki, gəlin İrana və burada yardım olun bizə hər nəmənə sahəsində, həm əmniyyət sahəsində ki, savaçı təsis elədi. Həm ərtəşdə, demək olar, nizami qüvvələrin ispatında. Hər cəhətdən demək olar ki, amerikalılar gəldilər, sahəyə saldılar. Hətta bizim keşavərzimizə, əkin bitinimizə.
Bəli.
Tamam sahələrdə amerikalılar demək olar ki, burada hər nəmənə başı ələ verdirdilər. Hər nəmən olan əlində idi. Bəran ki, bunlar desin ki, bəli, mən sizdən himayə edəcəqam. Gəldi bir dənə layihə, kapitulasiyonun layihəsin bunlara xoş xidməti üçün verdi. Dedi ki, sizin burada nə mənə ətbağız ki, vardı burada, Amerikalı burada gəlirlər, gedirlər, neçə min nəfərlərdilər. Burada bilərsən, bir dənə müşkül çıxsı qabağa, problem gəldi qabağa. Onlar bizim qanunumuzdan istisna
olmazdı. Toxunulmazdı.
Bəli. Onlar gecədə öz qanunlarına, onlara nənə, demək olar, iki nənə aşacaqlar. Və bunu, demək olar, bunu gətdilər, layihəni təsvir elətdirdilər və İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh buna çoxlu qarşı durdu ki, bu olan deyil, bu bizim istiqlalımızı aldan aparmaqdır, nökərçiliğimizi göstərməkdir və İran milləti heç vaxt bunun altına getməz. Əzəmət ki, İranlıların vardı və bu olardı, bu olar ki, istiqlalımızı bu aradan aparır, müstəqil olmamızı aparır. Elə bir olur ki, bizim Amerikanın nökəri onun qabağında durdu və möhkəm qabağında durmaqla bir inqilab ki, gəldi qabağa və böyük bir rahbimalıklar, təzahüratlar və etirazlar alimlərin tərəfindən, mərdumun tərəfindən oldu ki, tarixdə səbt olubdur bu.
Bəli.
Və qeydir bunlar ki, bu qatılan üstdən mühümdür ki, bunlar dəqiqət pəhləvi rejimi Amerikanın hər nəmənə var idi, Amerikana vabəstəliği var idi. Və bu göstərir ki, bu ki, bəzilər gəlisilə deyirlər ki, yox, pəhləvi dövrəsi bu cürdəydi. Bu, xub, qanun nəmənə idi bə.
Bəli.
Əcəl bu qanun olubdur və bu qanunu və təsdiq eləyiblər. Bu qanunu etiraz olubdur. Nişan verir ki, məmləkət da inqilabdan qabaq, İran inqilabından qabaq ilə Amerikanların əlində idi.
Bəli.
Yəni, bizim ixtiyarımız yoxdur, şahın ixtiyarı yoxdur. Necə ki, Pəhləvi əvvəl, demə olar, Rıza Şah zamanında da İngiliz həməkarı idi. İngiliz həməkarı idi və heç ixtiyarı yoxdur Rıza Şahın. Rıza gördünün, o zaman ki, gəldir, Rıza Şah etiraz elədi ki, müttəfəqinin miruların gəlir İrana, götürülə biləsin, təbid elədilər. Və ayrı Məhməd Rizanı qoydular yerinə.
Bəli.
Bu bir dənə ləkçi nəngi dedim onlar ki.
Qara yaraydı.
Bəli, qara yaraydı şey.
Bizim alnımızda.
Əsən inqilabın illətlərindən biri də elə budur.
Qara ləkəydi, bəli.
İnqilabın, İran milləti inqilab elədilər. Dedilər ki, və inqilabda da Amerikanı hədəf qərar verdilər. Məsələ budur ki, biz Pəhləvinin özün, Şahın özün bir şeyi bilmirdik. Biliyorduk bu nöqşər də Amerika.
Bəli.
Məmləkəti Amerika, Amerika idarə edir. Və Şah bir kare deyir. Şah fəqət bu da bu da əruzəkdir.
Kukladır.
Kuklayıbla biləsin.
Sadəcə bir heykəldir qoyublar.
Heç zat ixtiyar özündən yoxdur.
Bəli.
Və hər nəmələdə onlar aparırlar qabağa və bu qanunda göstərir ki, bəli, vaqəl özürmüş.
Bəli.
Və bu ki, hərdən məsələn bəzi sözlər danışırlar Şahın rabitəsində, Məhmədzadənin rabitəsində ki, yox, Məhmədzadə bilən işlər görmüş ki, xeyr. Məhmədzadə Amerikanın icazəsi ilə heç su içməzdi. Heç iş də görməzdi. Yəni, hər nəmələsi vardı, hamısı Amerikanın ixtiyarındaydı və Amerikalılar da çıxılara, neminə qoydular. Deyirdilər ki, belə iş gör, bu işi gör, bu layihəni gətir, bunu apar, bunu gətir. Hətta deyim, nə mənə əç, nə mənə bit, nə mənə gətir,
nə mənə... Təbii ki, asılı rejimlər həmişə...
İqtisad sahəsində də, siyasi sahəsində, ondan sonra nizami sahəsində, hər nə mənə sahəsində, hamısında bəstəliyi vardı bunu Amerika.
Asılı idi Amerikanın.
Asılı Amerika idi.
Bəli, çəndə bu... Biz parlamentə bir layihə aparanda orada siz bizdən yaxşı bilərsiniz. Məsəl üçün orada parlamentin nümayəndələri olmasalar, neçəsi olmasa bu layihə təsdiq ola bilər, öz əksini tapar. Siz baxırsınız, görürsünüz ki, 22 nümayəndə burada olmur. Bəs bu onu göstərir ki, bu bir şoudur, bir saxtadır. Bu öncədən təyin olunmuş bir plandır ki, öz o çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün sənəd əllərində hazırlasınlar, sənəd hazırlasınlar və öz dediklərini yer etsinlər.
Düzdür ki, İran müstəmirə dəyirdi.
Bəli.
Zahirdə deyirdi ki, biz eşraq çeşvəri dəyirdik ki, biz müstəmirə olaq.
Bəli, istimarda
dəyirdi. Amma bu qanun özünü nişan verir ki, biz təhti sülhə idik.
Bəli.
Sülhə idik və nəhayətən içəridəki xəyanətkarlar bu zəminəni fərahəm edirdilər ki, bəli, amerikalılar burada hər nə iş görsünlər. İmam Rəhmətli dedi ki, bəs bu nəmə Amerikalının iti şayet bizim İranlıdan çox şərafətli ola. Yəni, dəqiqət bir dənə Amerikalı bir dənə İranlını bastı, maşınla öldürdü, heç bir dənə haqqımız yoxdur.
Bəli. Əməldə, yəni bu kapitalasiya onu
göstərdi.
Cənab doktor, biz müxtəlif dövrlərdə təəssüflər olsun ki, belə haqsızlığa məruz qalmışıq. Əlbəttə, bizim yaşımız qəd vermir, yəni çatmır. Onlar ki, Rus zamanında ölkəmizə onlar təcavüz elədilər. Hətta o yaşlı insanlar, mən özüm Təbrizdə söhbət eləyəndə, deyirdi, icazəsiz bizim bağa girirdilər məsəl üçün. Cavab da vermirdilər. Mən deyirdim, bizim hesarımızdır bura, bizim hərimimizdir bura, bizim evimizdir, bizim bağımızdır. Cavab da vermirdilər. Yəni, bu belə bir qanunları biz yaşamışıq, görmüşük. Yəni, belə bir qanunlar onlara toxunulmazlıq gətirir. Kim bu toxunulmazlığı qəbul elər? Hansı sağlam düşüncə, hansı sağlam ağıl? Siz indi o dövrünə bu dövrü müqayisə eləyin.
Bəli, baxın, rəqəli bizim əslitənin şuarımız inqilabda nə mənə idi? İstiqlal.
Bəli.
Müstəqil olmaq, yəni bağlı olmayaq ayrısına. Xo, bu inqilabda niyət üçün qabaqçı rejim, dövlət vabəstə idi.
Bəli, asılı
idi. Yəni, nə mənə asılı idi, ona ki, o nə mənə desin, ona baxsın. Və inqilabın da bir illətlərindən budur ki, bizim istiqlalımız yox idi. Bizim asılıydıq Amerikaya və əvvəlin mümkündən də biz dedik ki, Amerikanın tohtələri, Amerikanın işləridir ki, bu işləri gətirir. Bir dənə möhrədir Amerika qobla. Biz əvvəlin şuarı ki, biz inqilabda gətirirdik ki, istiqlal istiyoruz biz. Həm siyasət sahəsində istiqlalımız olan, həm qanunların rabitəsində, həm iqtisad sahəsində, tamam sahələrdə iqtisad olmaq günəmə 45 il 50-50 yaxından görürük ki, bəli, biz iqtisadda o çoxlu yerlərdə vabəsəliqdən özümüzü çəkmişik kənara.
Neftin taliyi bəlli deyil.
Bəli, bəli.
Kim satır, kim
alır? Əsən o da müşəxəs deyirdi və onlar əqəd kulisindən sonra İngilizlə Amerika öz arasında bölünürdü, özləri şeylirdilər. Və bəzən də bir şeylər də verirdilər, İrana şey, onlar əsən bizə lazım dəyirdi və bizim niyazımız da dəyirdi onlar çox iyi. Amma niyə? Çünki onlar bizə deyirdilər. Məsələn, bizim əkinçimizi nabud elədilər. Niyə? Bəran ki, eşikdən nəfti satsınlar olaraq, onlar bizə əkin yer alma versinlər, soğan versinlər, yibişmaq versinlər. Hətta yibişmaqda da ki, İranlılar bir belə özlərinin tolitləri var idi.
İstehsal edirdilər, amma
onların hamısını da edirdilər ki, hətta nəftə satırı ona da nəxşə çəkirdilər ki, gəlsin versin bizə, biz buna gəlsin.
Xam mal təhti vermirdilər.
Yəni özləri elənməsinlər ki, eləsinlər. Pulları da əlində olsa versinlər bizə. Hətta pulu da ki, verdi bizə, sonra da bizdən turdu ayrı şeylə vəsali verməyənin hamısını ona bir alırdı.
Bəli.
Əmələn, yəni heç bizim rifahımız, heç bizim məmləşətimiz...
Əmtə, əmtə bərabərində. Bir əmtə verib, əmtə də alır, yəni pulu alırdı, verdiyin alırdı. Yəni əməldə...
Yəni vabəstəlik neçə dəfə, neçə üstəli vabəstəlik gətirirdi.
Artıqlaması ilə alırdı. Bəli, bəli. Amma İmam Xümeyni çox böyük ürək ağrısı ilə, ürək təsiratı ilə, demək olar bu kapitalasını, cəm doktor, İslam dünyasına, xüsusilə müsəlmanlara çox böyük bir müsibət adlandırmışdı. Yəni, müsibət, yəni belə müsibət deyil, yəni belə tutalım bu kapitalasiya qəbul olunsaydı, təsəvvür etsə İslam'a, müsəlmana hansı müsibətlər gələ bilərdi?
Bu üçün ilə böyük müsibət budur ki, müsəlmanlar, kafirlər müsəlmanlara müsəllət olurlar. Bundan bir Quran ayəsidir ki, bəli. Niyə görə kafirlər müsəlmanlara müsəllət olar? Yəni, bunlar gətmişdilər kafirləri müsəlmanlara müsəllət olar. Müsəlmanlar bir nəmə getmişdilər sülhənin altına. Bu, bir dənə böyüklərin zülmü və cinayətidir və böyüklərin tohin.